Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılova. Bugün biz Leyla Yunusun saxlanmasını müzakirə edirik. Leyla Yunusu aeroportda dünən saxlayıblar. Ötən gecə onun və həyat yoldaşı Arif Yunusun ölkədən çıxmasına icazə verilməyib. Bundan sonra onun evində axtarış aparılmağa cəhd edilib. Səhər saatlarına qədər polis və prokurorluq işçiləri Leyla Yunusun evinin qarşısında olublar. Öz maşınları ilə Leyla Yunusu da sərbəst buraxmayıblar. Leyla Yunus onların evə daxil olmasına icazə verməyib. Özü də onların evə ardınca girə bilməmələri üçün öz evinə daxil olmayıb. Leyla Yunus bu zaman təhqirlərə məruz qalıb və Azadlıq Radiosunun kameraları həmin vəziyyəti lentə alıb. Bundan əlavə Leyla Yunusun həyat yoldaşı Arif Yunus dünən baş verən hadisələrlə bağlı mikroinfarkt keçirib və hal-hazırda mərkəzi klinik xəstəxanadadır. Ötən gecə onu reanimasiyaya yerləşdiriblər. Bugün günorta saatlarında onu palataya keçiriblər. Leyla Yunus bu səhər saatlarında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə aparılıb və orada sorğu sual edilib. Bu bir qədər öncə Leyla Yunusu sərbəst buraxıblar. İndi Leyla Yunus ofisində növbəti axtarışı gözləməkdədir. Ötən gecə Leyla Yunusu hava və həyat yoldaşını hava limanından yola salmaq üçün ora getmiş Mehman Əliyev, Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və bugün və hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı hal-hazırda studiyamızdadılar və sualımız belədir. Sizcə Leyla Yunusdan nə istəyirlər? Əziz dinləyicilər, siz də ehtimallarınızı paylaşa bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bu suala cavabınız varmı? Yəni, səbəb nədir? Leyla Yunusu niyə buraxmasınlar ölkədən? Niyə onu istintaqa cəlb etsinlər? Niyə bax bu şəkildə onu saxlamağa cəhd eləsinlər? Mehman bəy.
Burada amillər çoxdur. Yəni, əsas bir tövlükdə götürəndə Leyva xanımın fəaliyyəti hüquq müdafiəçisi kimi prinsipial və hakimiyyət çoxdandır ki, onun fəaliyyətindən narazıdır. Yenə bir adamdır ki, ondan tam dil tapa bilmir. Və mən xatırlamaq istəyirəm ki, onun ofisi vaxtı ilə dağıdılmışdı və bu vaxta qədər də məhkəmənin qərarına baxmayaraq kompensasiya da verilmir. Bu artıq ciddi qanun pozuntusudur və ciddi ona qarşı mövqeyin demək olar ki demək ki, bir qəliz mövqeydir də. Bu faktdır. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır. Mən isə bəyəm ki, bugün əsas problemlərdən ibarətdir. Yəni, Azərbaycanda siyasi məhbus mövzusu var, təzdən gündəliyə gətirilib və Azərbaycan demək var ki, bir aydan sonra Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetində sədirlik eləyəcək. Demək, siyasi məhbuslar məsələsi mövzusu çox ciddi gündəlikdədir və Reyv xanım burada prinsipial bir mövqədə olan bir adam kimi, bu məsələni ardıcıl aparan bir adam kimi çox böyük bir problem yaradır. Və ona görə də onun bu tip formada zərərləşdirilməsi hakimiyyət üçün hesab edirəm ki, çox vacibdir. Mən ondan öncə, yəni bu hadisələr başlamamışdan Rauf Mirkadırov həbsə ondan sonra bir analitik yazı yazdım və orada Rauf Mirkadırovun demək var ki, həbsinin birbaşa Leyva Yunusun üstünə gətirilməsini mən göstərdim. Ki, Rauf sadəcə olaraq burada bir vasitədir ki, bir yoldur ki, bu gətirib çıxarmalıdır Leyva Yunusun üstünə, yəni hədəf Leyva Yunusdur. Və mən Fadaqayevlə da bir gün söhbət elədim, dedim ki, Raufla nasıl görüşmüşsən son dəfə, dedi ki, dünən. Deməli, 10 gün keçib Rauf həbs olunub və mən soruşdum ki, ittihamı biz bilirik, ittiham isə sübutlara əsaslanır. İndiyə qədər, yəni dünənə qədər istintaq bu sübutları təqdim eləyibmi və eləməliydi prinsipcə, çünki sübutlar
yəni, təqdim Rauf Mirqədirovla bağlı
bəli, bəli, eləyibmi və cəsusluqla bağlı, yəni bu yəni vətən xəyanət burada təqdim olunubmu, çünki bu sübutlar təqdim olmalıdır və ya təqdim olunmalıdır ya da ki təsdiq olunmalıdır, burada başqa bir yolu yoxdur və bunu istintaq operativ şəkildə eləməlidir və bu vaxta qədər bu olunmursa, məsələ uzadır olursa, deməli istintaqda bu demək var ki, dəlillər, bu faktlar yoxdur. Deməli, bunlar məsələni uzadır ki, artıq daha genişləndirsinlər bu dairəni, Leyva Yunus, əri, sonra başqaları, sonra yenə də hansısa başqaları və s. bu dairə çox genişlənə bilər. Və məqsəd sadəcə olaraq belənçi bir şəbəkənin mövcud olması və bu şəbəkənin açılması, hökumət tərəfindən, xüsusi xidmət orqanları tərəfindən darmadan olmasını göstərmək sadəcə olaraq bunun güdür. Bu şoudur. Biz siyasi büyün bir siyasi bir prosesi görürük. Bu hüquqi proses deyil. Və dünən Leyva xanımın aeroportda saxlanılması, yəni sonradan onun evində qabağında baş verən proseslər, qeyri-qanuni yolla demək var ki, cəhdlər ki, evə yoxlanış demək var ki, baxış keçirmək və s. bu var hamısı göz qabağındadır. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bax indi onun deməli ofisində Nizami küçəsində demək var ki, baxış keçirilir ofisə. Amma dünən Azad İsadədə onun gəlmişdi deməli axşam. O var aeroportdan qayıtmamışdan qabaq, çünki bildirir ki, baxışa gətiriləcəklər ofisədə, evədə və bir qrup jurnalist cəmləşdi evinin qabağında, bir qrupsa ofisin qabağında və demək var ki, Azad İsazədə gəldi, onda açar var, o istədi deməli, jurnalistləri əmən ofisə aparsın və gördülər ki, işıq yanır orada ikinci mərtəbədə və polislər onları ora bıraxmadı. Yəni, bu onu göstərir ki, və buna bir ki, sübutdur müəyyən dərəcədə, mən bilmirəm dəqiq. Amma faktı ki, ola bilsin ki, ora artıq müdaxilə ediblər, giriblər, nəsə qoyada bilərdilər. Ancaq bu faktı ki, işıq yanırdı və polislər onları yaxın ofisə buraxmayıblar. Yəni, polis əgər bunu eləyirsə, nəyinsə əsasında eləməlidir, hansısa bir sənəd göstərməlidir və bu gün biz, mən evin qabağındaydım, burada da biz gördük ki, heç bir sənəd göstərilmir. Sadəcə olaraq gəlir, deyir ki, burada durmur, ged orada dur. Məsələn deyirəm də, polisə də başa salırsan ki, axı sən qeyri-qanuni hərəkət edirsən, bu nə deməkdir? Yəni, mən burada şəhərisi pozmuram, burada evin yiyəsini gözləyirik, durmuşuq sakitsə, bir də ki, bizdən başqa burada 4 nəfər də var, ikinci mərtəbədə evinin qapısının qabağında durub var. O var, niyə o var durmaq, bizə olmaz. Biz də peşə borcumuzu yetiririk, burada proses gedir, biz də onu işıqlandırırıq. Tuhar da getdi. Yəni, bax, beləncə, bütün zəncirvari qanun pozuntuları çərçivəsində proses gedir və biz bunu müşahidə edirik və fiksasiya edirik. Bu, reallıqdır.
Mirvari xanım, Siz nə düşünürsünüz? Səbəb nədir?
Nə istəyirlər? Soruşdan Leylə xanımdan nə istəyirlər? Sadəcə olaraq susmaq. Amma dünənki hadisələr elə idi ki, Leylə xanım danışsaydı daha yaxşı olardı. Nəinki bu üsulundan ki, onu susmağa məcbur eləmək. Özünüz də bilirsiniz ki, mən Mehman müəllim deyənləri təzədən təkrar eləmək istəmirəm. Leylə xanım siyasi məhbuslarla əlaqədar gözəl bir siyasi siyahı düzəldib və hər bir kəsin də siyasi və geniş izahatına siyasi məhbus qusları sübut edəcək sənədləri qoy. Ondan başqa yadınızdadırsa ki, müxtəlif kliplər çəkilmişdi Rüstəm İbrahim bəylə əlaqədar, ölkədəki gənclərlə əlaqədar, indiqçılarla əlaqədar və ən çox demək olar ki, mən ən güclü hüquq müdafiəçisi hesab edirəm onun və hesab edirəm ki, hamısı bunun fəaliyyəti ilə susturmaq ilə əlaqədardır. Amma həmişə deyirdilər ki, Leyla Yunus Azərbaycan imicinə ziyan vurur. Dünənki olay Leyla Yunusun bu dərəcədə təhqir olunması, ona qarşı işgəncə, ona qarşı olan təzyiq Azərbaycanı demək olar ki, bütün aləmdə biabır elədi. Ona qarşı olan təhqiramiz hərəkətlər, onu Azərbaycanın ziyalı qadını olan Leyləyə tərbiyəsiz deməli. Lembranski idi, kim idi o yaşlı kişi, mən bilmirəm. O
Lembranski
yox, o polis rəisi idi.
O kim idisə özü çox
İsmail,
kim idisə o demək olar ki, özü tərbiyəsiz bir adam idi. Ona görə ki, Leylanı tərbiyəsiz adlandırdı.
Leyla Yunus deyir ki, o gecə saat 11-dən başlayaraq saat
7-yə kimi
onu hətta ayaq yoluna da getməyə qoymayıblar.
Ayaq yoluna getməyə qoymayıblar. Özü də ki, o qonşuda ayaq yoluna gedənə yaxşı bir sual verdilər ki, bir qadın polis yox idi ki, onu müşahidə eləsin. Leyla haqqında sanksiya yox. Həbs qəti imkan tədbiri seçilməyib. Leyla cinayətkar deyil, terrorist deyil. Ziyalı bir Azərbaycan xanımın tualetinin qapısını açıb, o qeyrətinə sığışdırıb, polisin ona baxmağı bu sadəcə olaraq yenə də ki, bir mentalitetdən yazırdılar və demək olar ki, polis qismində Azərbaycan kişisinə demək olar ki, bir biabırçı amildir. Və yenə də deyirəm ki, susturmaq ən yaxşı olar ki, Leyla danışardı, nəinki bu formada onu susturmağa çalışma. Bayaq Mehman müəllim də dedi, bu bütün bu oyunlar hansısa böyük məqsədə çatmaq üçün belə bir vasitədir. Bir var məqsəd, bir də var vasitə. Bu vasitə yəqin uzun müddət davam edəcək. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda proseslərdə əvvəl Makarov tapancası tapılırdı 98-90-cı illərdə 98-də sonra döyüş sursatı tapıldı, sonra saqqal qırxma əməliyyatı getdi vahabilər, sonra narkotik maddələr başladı, bu molotov kotleti kokteyli tapılma əməliyyatı getdi, sonra nurçular başladı, indi isə Azərbaycanın şpionaj şovusu gedir, onun ardı nə cür olacaq o hələ ki bilmir. Bu sadəcə olaraq təkcə Leyla Yunusa qarşı yönəlmişdi. Öyle mən deyə dedim ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinə, müstəqil vətəndaş cəmiyyətinə olan bir baskıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin məhvinə yönəldilir və yəqin ki, bu məhvələ yönəlcisiz baxın, qanunlarla əlaqədə nə boyda dəyişikliklər oldu. Bildiniz ki, son zamanlar mətbuatda çox kəskin yazılar da getdi. Mən də Leyləyə dedim ki, nəsə bir susarlıq görürəm sənə qarşı. Nəsə ürəyim istəyir, səhərsi günü Mir Qadirovu tutdular elə bir ki. Və mən düşünürəm ki, bundan onlar sakitləşməyəcək və yenə düşünürəm ki, nəyəsə bir ağır situasiya baş verəcək. Və bir də ki, elə bir ki, dönənlərim o yazı oxuyurdum, Mehman müəllimlə danışdım, başqalarla danışdım. Elə bir ki, iki qrup işləyirdi. Bir qrup deyir, burax, bir qrup deyir, saxla. Nətər ki, mətbuata baxırsan ki, elə bir ki, bir qrup o birisini qırır. Ölkədə müxalifədə artıq ehtiyac qalmayıb. Hamısı bir-birini suçlayır, hamısı bir-birinin korrupsiya əməllərini açıb söyləyir və bu situasiyada da nəyisə bu iki qrupun işləməsi müşahidə olunurdu və diqqətlə izlənsə görüləcək ki, yenə də hansı qrup bu dəqiqə Leylan sərbəst buraxıblar mı? Yenə şübhələyirəm ki, mən də eşitdim dürənlərim ki, onun ofisində işıq yanırdı. Özünün ofisi elədi ki, qapını itələsən açılar, çox da möhkəm qapılar da deyil, açmaq asandır. Çünki bir 4-5 ay bundan qabaq da onun qapılarını açmaq cəhd olmuşdu bir dəfə. Leylanın özü burada yox idi və narahatam ki, hələ oradan nə tapılmışdı hesab olacaq onu bilmək olmaz. Özü deyirdi ki, mənim ofisimlə ya evimlə podvodun notka tapılsa mən təəccüblənmərəm.
Əslində Leyla Yunus dünən axtarışa razılıq vermədiyi zaman, yəni birinci ilk növbədə order tələb edirdi, digər bir tələbi axtarış zamanı hər otaqda heç olmasa bir yaxın adamının o iştirak etməsi idi və axtarış aparacaq istintaq müstəntiq Lemberanski isə bunun mümkün olmadığını deyirdi. Görəsən, yəni hansısa səbəblərdən deyirdi ki, kənar adamların axtarış zamanı orada olmasına icazə verə bilməz. Məhz buna görə bununla bağlı danışıq aparılırdı, amma Arif Yunusun vəziyyəti pisləşəndən sonra Leyla Yunus ümumiyyətlə onları mənzilinə buraxmayacağını deyib. Yəni indi telefon xəttində dinləyici var. Eşidək dinləyicini, sonra söhbətə davam edək. Buyurun. Özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir olsun Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehman bəyə də salamlayıram. Bilvarə xanım da demək axşamınız xeyir deyirəm.
Özünüzü təqdim edin.
Mən Adəmidə İskəndərli də hüquq müdafiəsi.
Buyurun.
Mənim də səhətimdə problem olduğum üçün bir mənə gec məlumat veriblər, məlumatım olmayıb, amma bir neçə aspektdən danışmaq istəyirəm Xədicə xanım. Yəni Leyla xanımı niyə görə həbs etdilər və niyə görə həbs etmək istəyirlər? Birincisi, Mirvarə xanıma çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Mirvarə xanım özü efirdə dedi ki, demək Leyla xanım Azərbaycanda ən güclü hüquq müdafiəçilərindən biridir və onun gördüyü işlər bütün dünyaya bəllidir. Bu bir. İkincisi, hüquqi baxımdan mən sizə deyirəm, mən bir neçə dəqiqədə baxıram onun evində olan obusuna əlaqədər. Mən sizə deyirəm, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi var. Hər hansı bir şəxs barəsində cinayət varsa, hər hansı bir şəxs barəsində yəni qaldırılmış bir cinayətçi varsa, onun evində və demək, ətrafda obus kaparma olar. Əks halda məhkəmə qərarının obusq olmalıdır. Leyla xanım düz deyir bunu. Məni narahat edən başqa şeydir odur ki, bugünlərim nə hüquq müdafiəçiləri, nə jurnalistlər, nə partiyalar belə deyək, mütəşəkkil formada bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmırlar. Və bəs bunun nəticəsidir ki, bizi ayrı-ayrılıqda hər birimizi belə deyək də hər bir yerdə tutub belə deyək, nə istəyirlər onu da edirlər. Anarla da belə oldu, nidaşlarla da belə oldu, cəfəslərlə də belə oldu, müsavatçılarla da belə oldu, Tofiq bəylə də belə oldu. Çünki biz mütəşəkkillik anlayışı yoxdur bizdə hələ. Nə qədər ki biz mütəşəkkil deyirik, bu axıra qədər, sona qədər belə olacaqdır. Mən sizə bir dənə fakt deyirəm, istəmirəm bu reklam üçün bu deyilsin, amma sizə bir fakt deyim mən. Mən həbsdən çıxandan sonra bu bir ildə 3 dəfə inzibati qaydada cəza almışam mən. 2 dəfə terrorla həda almışam mən. Və bir dəfə prokurorluqda 6 saat dövlət əleyhinə qarşı güyə siz də o maddədən demək dindirirdilər. Məni 6 saat baş prokurorluqda dindiriblər. Amma hamımız nədənsə bir-birimizi suruq, bir-birimizə baxırıq ki, görək kim tutacaqlar.
Aydın.
Kto buyu taçırın oyun.
Təşəkkür edirik. Vidadə İskəndərli hüquq müdafiəçisi və o deyir ki, səbəb birliyin olmamasıdır. Mütəşəkkil olmamasıdır müxalif qüvvələrin.
Mütəşəkkil olmamasıdır. Mən necə olur ki, belə deyək də, bu müstəşəkkil bir forma yaratmalıyıq. Xədicə xanımı tuturlar, mənim xəbərim yoxdur. Leyla xanımı tuturlar, heç kəsin xəbəri yoxdur. Bu bir koordinasiya yaradılmalıdır. Bu,
təşəkkür edirik, fikriniz aydındır.
Bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparan şəxslər tərəfindən əlaqəli yaratmaq lazımdır. 5 dəqiqənin içində, məsələn, Emili gördüm, mən sevindim. Mən 5-də desədilər, 5-də də gələcəkdim ora.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Vidadə İskəndərli idi və yəni problem belə çıxır ki, yəni belə mi çıxdı ki, problem hüquq müdafiəçiləri, müxalif qüvvələr və s. onların biri olmamasındadır.
Bax, buna deməzdim. Birinci, mən doğrudan burada mətbuat işlərinə böyük təşəkkürümü bildirirəm. İnsafsızlıq olardı ki, deyərdi ki, məsəl üçün jurnalistlər orada yoxdur. Ən dözümlü, ən cəsarətli bu halda jurnalistlər oldu. O yazıqlar dürən gecə saat 3-dən, 4-dən həm aeroportda, həm Leyla xanımın ofisində, həm Leyla xanımın evinin qarşısında və bu gün də ağır cinayətlərin qarşısında onlar oturmuşdular. Açsız cavan uşaqlardır. Çox mütəşəkkil idilər. Meydan TV işlədi, Azadlıq Radiosu işləyirdi orada. Kanal 13 idi, Objektiv TV idi və elə onlar yayıma apardılar. Artıq mənə Talikan İsmailova Qırğızstandan danışdı ki, o da bir beynəlxalq təşkilatın rəhbərdir. Artıq biz beynəlxalq təşkilatlar, hüquq müdafiəçiləri sosialan eləmişik. Artıq bütün o sizin çəkdiyiniz videolar dünyaya yayılmağa başlayıb. Yəni ki, jurnalistlərin xidməti bu yönümdə hüquq müdafiəçilərinin xidmətindən qat-qat çox oldu. Və onlar çox aktivlik göstərdilər. Hüquq müdafiəçilərindən hələ büyünlərim çox təəssüflər olsun ki, hələ bir səs çıxmayıb. Deyim ki, yığışsınlar nəyisə bir müzakirə olsun. Düzdür, mən hamımızı ünvanıma götürürüm. Vətəndaş cəmiyyəti, bu günlərim Leyla harda bir şey olardısa o canı ilə, bütün vücudu ilə o insanları müdafiə edir. Neçə gündür həm Raufla əlaqədar, həm Leyli ilə əlaqədar baskılar davam edir. Vətəndaş cəmiyyətində bir suskunluq əmələ gətirilir. Siyasi partiyalarda bir suskunluq əmələ gəlir. Düzdür, Milli Şura dürənlərim deyəsən bəyanəti yaydı Leylanın müdafiəsinə əlaqədar. Amma belə olmazdı.
Aydındır. Mehman bəy, siz havalimanından ilk məlumatı vermisiniz Turana getdiyi olaraq və bugün Novruz Məmmədov hətta sizin verdiyiniz məlumata etirazını da bildirib ki...
Bu mənə zəng eləmişdi.
Necə olub vəziyyət, necə yansıyıb bu sizin agentlikdəki xəbərə və Novruz Məmmədov niyə şikayət edir?
Birincisi, mən Novruz Məmmədovdan başlamaq istərdim. Deməli, mənə dedilər ki, Novruz Məmmədov zəng eləmişdi. Sonra mənim telefonuma zəng gəldi, köməkçisi, sonra özü danışdı məndən və biraz belə deyək ki, açıqdan deyək ki, mən hiss elədim ki, qərəzli bir mövqeyi var və başladı ki, siz mənim haqqımda məlumat yaymışsınız ki, mən elbəkə ölkədən adam qaçırdıram və s. deyirəm, bunu kim yazıb, harada yazıb, deyək ki, axar azdır, nə bilim, falan azdır. Deyirəm ki, bilirsinizmi, biz belə bir şey yazmamışıq və bizim informasiya var, prinsipsə, biz birinci mənbəyik, bizim yaydığımız informasiyanı yerə oxuyasınız. Düzdür, Turan Azı qapalı saytda olur, deyir ki, bəs mən nə pul verməliyəm oxumaq mənbəyəm. Deyirəm, yox, siz pul verməyəm, ancaq kontakt azda əmən vacib xəbərləri biz yerləşdirdik ki, ictimaiyyət bundan tanış olsun.
Və həmin məlumatda deyilirdi ki, Leyla Yunusu sərhədçilər buraxmayanda ilk öncə ABŞ səfirliyinin və Fransa səfirliyinin nümayəndələri olub orada və onlar tək vurublar.
Mən də gəlirəm o məsələyə. Deməli, mən də dedim ki, kontakta var. Mən xahiş eləyirəm sizdən. O gün dedi, yox, bilirsiniz, belə deyirəm, yox, bir dəqiqə. Xahiş eləyirəm, oxuyun o xəbəri. Nə yazmışıqsa bundan bağlı, Yeləyə Vınusdan bağlı, oxuyun. Sizin iradınız olsa ondan sonra siz mənə zəng edin və deyək ki, bildirin. Üstündən keçib artıq 6 saat və mənə zəng olmayıb. Məncə hər şey aydın olub. İndi kimlərsə bizim adımızda nə yayıbsa və s. o başqa məsələ.
Məlumat bundan ibarətdir ki, səfirliklərin nümayəndələri zəng eliblər Novruz Məmmədova.
Mən deyim sizə necə olub. Bax, indi danışaram necə olub. Deməli, biz bəli durmuşduq. Deməli, Amerika səfirinin mavini, Fransa səfirinin, deməli, və səfirliyin katibi.
Bir sual, onlar orada nə edirdilər?
Onlar Leyva xanımı və Arif Yunusovu bir yerdə bunlar müşahidə edirdilər.
Niyə?
Ki, onlar samolyota otursunlar. Məndə olan məlumata ki, onların danışıqlarına mən belə başa düşdüm ki, mən nəzərə almaq lazımdır, mən bunu çox qeyd eləmək istəyirəm ki, onlar bilirlər ki, mən jurnalistəm, onlarsa diplomat da var. Və mənə heç kəs demədi ki, sən bizim aramızda olan söhbətimi və yansısa bir danışıq var və s. prosesləri, sən bunu yazmamalısan, deməməlisən. No record. Yəni, mənə bunu deməyim. Mən jurnalistəm. Onlar danışır. Mən qulaq asıram və müşahidə eləyirəm. Və mən axıra qədər heç bir xəbər yazmamışam. Ha, proses, yəni, demək olar ki, saat 23-ə qədər təxmin. Deməli, və məndə olan məlumata görə müəyyən razılaşma olub ki, onların ölkədən çıxması üçün. Və onlar varı müşahidə eləyirdilər. Deməli, pasport kontrolu yaxınlaşanda, pasportları təqdim eləyəndə, buradan baxıram, görürəm ki, deməli, zabit orada bu demək olar ki kontrolda oturan demək sərhədçilərə komandan eləyən zabit birdən pasportları götürür və nəsə başlayır bu ara başa salmaq. Mən başa düşdüm ki deməli nəsə bunları saxlayırlar. Sonra xəbər gəldi ki hələ onları saxladılar ki sizə icazə yoxdur ölkədən çıxmaq. Kompüter göstərir. Sonra onlar keçdilər o tərəfə, sərhədi keçdilər. Ondan sonra zənglər başladı. Məndə olan məlumata görə orada danışıqlar gedirdi ki, zəng Noruz Məmmədov olmuşdu. O zəngdən sonra təxminən 5 dəqiqə keçdi üstündən onların pasportlarına ştamp vuruldu.
Ölkədən çıxıblar.
Bəli, indi şu an yoxlasınlar onların pasportlarına ştamp vurulub. Ölkədən çıxmaq üçün biletlərinə də. Sonra onlar zəng, mən telefondan əvaqa saxırdım Leyva Yunusla. O dedi, biz indi gedirik deməli minikə, çıxışa. Özü də ikinci çıxışı olmalı idi, keçsilər 7-yə. Dedi, biz 7-ci çıxışa gedirik. Mən deyim, siz ikimiz gedirsiniz, ya başqalar deyir, yox, hamı ora gedir. Sonra dedi ki, biz artıq bileti kompost elədilər, yəni qırdılar və biz artıq keçirik və bu məqamda dedi ki, bizi saxladılar. Bax, telefon işləyir, mən də danışıram. Mən deyim, söndürmə ilə, müşahidə edirəm. Deməli, bizi təzədən saxladı, əmən zabit. Düzdür, onda polkovnik deyirəm, polkovnik deyirəm, deyəsən, mən onu tanıyıram, məşə gəyib gələndə görürəm, deyəsən, ya kapitan, ya mayordur. Hə, deməli, sonradan dedi ki, iki telefonla danışır, gəx bir telefonu, gəx bir telefona, yəni çox gərgin bir danışıqlar gedir. Təzədən Fransa səfiri arası zəng eləyir, kimdənsə danışır və s. təxmini, bax, beləncə bir vəziyyətdir. Bu tərəfdən Amerikanın, deməli, səfirin nümayəndəsi harasa mesaj göndərir və s. bax, beləncə bir proses gedir, müşahidə eləyirəm. Sonradan, deməli, onlara deyildi ki, biz sizi geri qaytarırıq. Ölkədən çıxmaq olmaz, ona görə də düşürük aşağı, orada sizin bagajınızı qaytarırıq və siz qayıtmalısınız evə. Onlar düşdülər aşağı, biz də düşdük aşağı. Onlar dedilər ki, telefonun danışıq, deyir ki, biz indi aşağıdayıq, indi bagajımızı verdilər. Təxminən bir az da keçdi üstündən, yəni bunlar saxlandılar, demək, ona qalmış, təxminən saat 10, saat 11-ə yaxın dedilər ki, 4 nəfər mülki şəxs gəlib, bir nəfər də kamera ilə bizi desən çəkmək istəyirlər və dedilər ki, sizin demək var ki, bagaj yoxlanmalıdır və onları dəvət edirlər təhlükəsizlik otağına, xidmətin otağına. Və sonra dedilər ki, burada baxış və mən eşitdim ki, dedilər ki, telefonları söndürün, qapadın. Telefonlar ondan sonra söndü. Müəyyən vaxtdan sonra telefonlarla bir saat keçdi üstündən təxminən yenə zəng gəldi, yəni danışdıq. Dedilər ki, yoxluğu var hələ ki, bizim şeyin adı, paltarları və s. əşyaları. İş ondadır ki, onlar deyilər ki, baxışdır. Mən Fuad Ağayev ilə danışdım. Fuad Ağayev dedi ki, baxış o deməkdir ki, üstdən baxırlar. Yoxlama isə dərindən yoxlamaq. Onlarda isə dərindən yoxlayıblar. Yəni sancağa da yoxlayıblar. Onun üçün də order olmalıdır. Order yox idi.
Əyindəki paltar.
Paltar hamısını. Yəni order yox olmayan yerdə bu baxış keçirir. Baxış yox, yoxlama keçirilib. 3 saatdan çəkən yoxlama. Çünki biz artıq ondan sonra başa düşdük ki, biz oradan çıxa bilməyəcəyik. Cəhd elədik, vəkil də gəldi, Xalid Bağırov gəldi və biz cəhd elədik sərhədçilərlə demək olar ki, təmas yaratmaq. Ancaq onlar gedib gizlənirlər orada. Bu tərəfdən oturur qabaqda təhlükəsiz aeroportun təhlükəsiz xidməti. Onlar deyir ki, biz onlardan heç bir danışıq apara bilmərik. Çox maraqlı bir vəziyyət var situasiya bizim o sərhəd qoşunları ilə. Sən sərhəd qoşunları nəsə informasiya ala bilirsən, istəsən, heç vaxt ala bilməzsən aeroporta. Bu nonsensdir ümumiyyətlə. Və biz onda başa düşdük ki, yəni Mirqadırov məsələsində də belə idi vəziyyət. Və biz qərara gəldik ki, artıq qayıdaq deməli şəhərə, çünki deyilmişdi ki, evdə baxış keçiriləcək. Ona görə də bir qrup getdi. Mən artıq əvaqa saxladım, bir qrup getdi evə, bir qrupda ofisə. Deməli, səfirin nümayəndələri də var, yollandılar evlərinə. Bax, beləncə bir epopeya oldu aeroportda.
Dinləyicilər, yazırlar 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu. Yazır imzasız dinləyici, daha nələr görmədik, görməyəcəyimiz bir şey qalmadı. Utanıram Azərbaycanlı olmamdan. Sual, sizcə niyə Leyla xanım bir dəfəlik bu dövləti tərk eləmir? Baxmayaraq ki, bu elə hakimiyyətin əsas məqsədidir. Dünən bu mu baş verirdi? Yəni,
İnanmıram. Bax, onu neçə nəfərdən bu günə mən kəskin yazışmamda olub. Leyla qaçmaq fikrində ola bilməz. Qaçmaq fikrində olsaydı, ötən dəfə də onu Daxili İşlər Naziri məhkəməyə vermişdi. Leyla evinə, torpağına, elinə bağlı adamdır. O deyir ki, mən heç vaxt, yəni neçə dəfə bizim söhbətimiz olub. Qızına qarşı təzyiqlər var idi, qızı görürsüz ki, xaricdədir. Amma istəsəydi, Leylanı o dəqiqə vətəndaşlıq da verələr. Leyla heç vaxt qaçmaq fikrində olmayıb olmayacaqdır.
Xatırladaq ki, Leyla Yunusun həyat yoldaşı Arif Yunus bundan əvvəl də xəstəxanada idi, vəziyyəti ağır idi və Leyla Yunus dünən prokurorluğun müstəntiqi Lembranskini neftçilər xəstəxanasına Arif Yunusu xəstəxanadan çıxarmaq haqqında göstəriş verməkdə günahlandırırdı. O dedi ki, siz zəng edib göstəriş vermişsiniz ki, Arif Yunusu xəstəxanadan çıxarsınlar və yəni məqsədlərdən biri də Arif Yunusu xaricdə müalicəsini
təşkil etmək. Mən bir şey deyim ki, Arif müəllim yaxşı müalicəyə götürmüşdü. O davleniyədən şikayət edirdi də qan təzyiqindən. İki dəfə gedib o Kitayda müalicə götürmüşdü. Çox yaxşı müalicə götürmüşdü. Onun davleniyəsi, qan təzyiqi zadı yox idi. Arif müəllim hal-hazırda bu proseslərin qurbanı oldu. Arif müəllimin xəstələnməsinə, Arif müəllimin infarkt vəziyyətinə çatmasına, Arif müəllimin təzəldən təzyiqini tutmasına bax bu proseslərdir və buna məsuliyyət hökumət daşıyır.
Xəttdə dinləyici var. Eşidək, buyurun əziz dinləyici, özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən Leyla xanımın başına gətirən bu müsibətlər deyərdim ki, o haqda öz fikrimi bildirmək istəyərdim.
Özünüzü təqdim edin zəhmət.
Mehman İslamoğlu.
Buyurun, Mehman Bey.
Deməli, Mehman İslamoğlu.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
Deməli, bu Leyla xanımın başına gətirən bu oyunlar, mən deməzdim ki, bu Azərbaycan oğullarıdır. Hətta belə demək olar ki, bu cür iğrenç işleri ancaq bu ermeni işgalçıları bizim ana ve bacılarımızın
Azadlık Radyosu'nun efirinde bilirsiniz milli ayrı seçkilik salmak olmaz.
Bilirsiniz hanım, ben hiç vakti yine de deyirim. Demezdim ki bu iğrenç oyunları bizimkiler edir. Bu ermeni menşeli quldurlardır. Biz çox adamlardır ki yığışıb ora bugünkü gündə bu xalqın başına istədiyi iğrenç oyunları gətirirlər.
Fikriniz aydındır. Təşəkkür edirik dinləyicimiz fikrini söylədi. Əziz dinləyici bir daha xatırladıram ki Azadlıq Radiosunun efirində milli ayrı seçkilik qadağandı və etnik mənşəyindən asılı olmayaraq pis əməllər törədən adamlar haqqında istədiyiniz sözü deyə bilərsiniz, amma etnik mənşəy...
Bu qadağa görəsən yüksək Çinli zabitlərə aid deyilmi? Dünənlərim Leyla xanımı ki, erməni adlandırdı və bunu təhqir kimi işlətdi. Məli gəlir ki, bu yüksək Çinli zabitlərə də aid olmalıdır ki, etnik ayrı seçkilik olmaz.
Salam yazır imzasız dinləyici Leyla Yunusun üstünə göndərilən quldur dəstəsinin böyüyü evdə arvadı, anası, bacısı tualetə gedəndə o onun yanında mı dayanır? Dayansınlar, bəlkə onlar da özlərinə xəsarət yetirə bilərlər onun və yenə də milli irqi ayrı seçkilik məsələsi var. Leyla xanımın furaşkasını başından götürüb atdığı polisə polis demək olarmı sual edir dinləyici. Xatırladıq ki, Leyla xanım onu tualetə cən və hətta tualetin qapısını da bağlamağa qoymayan polisin həyətdə ifşa etdi və onun başındakı papağı yerə atdı.
Özünüz bilirsiniz ki, papaq nə deyən sözdür. Əgər o başında papağla əyilib tualetdə Leylaya baxmasaydı, Leyla da qayıtdı ki, bu papağı saxlamaq olmaz.
Araz Səməd Şəkidən yazır, Facebookda da fikirlərimi paylaşmışam. Rauf Mirqədirovun ardınca da Leyla Yunusun həbsi növbəti repressiya dalğasının başlandığını göstərir.
Mütləf.
Hakimiyyət bu addımı ilə bir daha xalqa mən heç kimdən heç nədən qorxmuram, mən qanunam, istədiyimi edəcəyəm mesajını verir. Mən isə bu xalqın bir nümayəndəsi kimi deyirəm ki, sən elədiyinə görə cavab verəcəksən. Cəmiyyətin bugünkü susqunluğu səni qətiyyən arxayınlaşdırmasını yazır. Araz Səməd Şəkidən xatırladaq ki, Leyla Yunus saxlanılır. saxlanılmışdı, amma yəni həbs olunmayıb, buraxılıb hal-hazırda istintaq idarəsindən sərbəst buraxılıb, amma ofisində axtarış gözlənilir. Bundan sonra nəyin baş verəcəyi də bəlli deyil. Elnur İmzalı dinləyici yazır, məqsəd cəmiyyəti qorxu və vahimə altında saxlamaqdırsa, onda hakimiyyət onu da bilməlidir ki, qorxu altında olan xalqın vətənini düşmənlər daha asan işğal edə bilirlər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, güclü hüquqşünas Leyla xanım və onun həyat yoldaşına qarşı olan bu hadisə şərəfsizlikdir. Bütün ictimaiyyət bilir ki, siyasi motivlidir. Bu rejimin son çırpıntılarıdır. Cəlilabaddan Əyyub yazır bunu. Nabat Əli Qulamoğlu yazır, Leyla xanımdan tipik Azərbaycan vətəndaşı olmağı tələb edirlər. O vətəndaş ki, ağzını bərk-bərk bağlayıb susur, yalnız yemək üçün açır. Leyla xanım bizim hamımızın əvəz vətəndaş borcunu yerinə yetirir. Budur onun günahı. Salam, Leyla xanımı susturmaq istəyirlər. Hakimiyyət demokrat insanları azad görmək istəmir. Kim qanunu tələb edirsə, hər kəsə cinayətkar adı qoyub həbs edilir. Əfi imzalı dinləyici yazır bunu. Lembaranski o Lembaranskinin nəvəsidirmi? Elədirsə çox heyif, çox heyif, çox heyif. İmzasız dinləyici yazır bunu. Qaqaş Qədəbəyli yazır. Salam, biz hər zaman beynəlxalq qanunlardan çox ağız dolusu danışırıq. Bəs görəsən bu qanunları dünya ölkələrinə qəbul etdirmək istəyən böyük güclər belə hərəkətlərə nə üçün susurlar? Sədaqət Paşayeva yazır, ölkədə 200-ə yaxın insan haqları ilə bağlı Konvensiya Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiya olunub. Bununla bağlı dövlətin müvafiq 200 olmaz, 20 olar yəqin. 200 olar. Bununla bağlı dövlətin müvafiq öhdəlikləri olmasına baxmayaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə edən şəxslərin statusları və akkreditasiyası ilə bağlı hər hansı qanun çərçivəsi yoxdur. Buna görə də bəzi hökumət yetkililəri hüquq müdafiəçilərini özlərinə qarşı müxalif hüquq müdafiəsini özlərinə qarşı müxalif hərəkət kimi dəyərləndirirlər. Bu qəbul olunmazdır. Hüquq müdafiə fəaliyyətinin bu cür dəyərləndirilməsi dövlət qurumlarının insan hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı öhdəliklərinin diqqətdən yayındırılmasına xidmət edən bir siyasətdir. Yaxşı olar ki, insan haqlarının müdafiəçilərinin fəaliyyəti və statusları ilə bağlı müəyyən hüquq çərçivələri müəyyən olunmaqla onların müvafiq dövlət və beynəlxalq qurumlar tərəfindən rəsmi akkreditasiyası gerçəkləşdirilsin ki, bu fəaliyyətdə olanlar barəsində bu cür siyasi özbaşınalıqlar baş verməsin. Hüquq müdafiəsi ilə məşğul olan fəaliyyət insan haqları kimi qutsal və çox önəmli önəmlidir. Ona görə də hüquq müdafiəsi fəaliyyətini kimsə öz siyasi məqsədlərinə qurban verməsinə imkan vermək olmaz, belə yazır dinləyici. Hesab et, yəni razısınızmı bu fikirlə ki, hüquq müdafiəçilərinin özəl bir status olmalıdır və hökumət bu xüsusi bir immuniteti filan olmalıdır. Yəni bu mümkündürmü? Dünyanın arasındasa var mı belə bir status?
Mən eşitməmişəm, düşünmürəm. Sadəcə hökumət qanunları aliliyini təmin eləməlidir. Əgər qanunun aliliyi təmin olarsa da nəinki hüquq müdafiəçisi, hər bir Azərbaycan vətəndaşı müdafiə oluna bilər. Sadəcə qanun işləmir bu ölkədə.
Yeri gəlmişkən, bugün sosial şəbəkələrdə də tez-tez səslənən fikirlərdən biri buydu ki, əgər Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoruna qarşı bu cür addımlar atılırsa, onda sadə vətəndaş nə etməli? Mehman bəy, bax bu situasiya, yəni hüquq müdafiəçisi özünü qoruya bilmirsə, bax bu bunun qarşısında onda nə etməli?
Kifayət qədər çətin sualdır. Yəni böyük praktika var və biz görürük. Yəni mən xeyli belə problemlərlə üzləşirəm illərlə. Yəni Azərbaycanda qanunlar yoxdur. Azərbaycan qanunlar ölkəsi deyil. Yəni Azərbaycanda qanunlar, yəni konstitusiya deyib rəsmi yazılan qanunlarla yaşamırıq və qeyri-rəsmi qanunlar var tətbiq olunan. Bu da ancaq belə deyək ki, hierarxi sistemi və hamı, yəni prezidentə qədər tabi olmaq və əmrə tabi olmaq. Hansı əmr verilirsə, hansı qayda var qoyulursa, o qaydalara əməl eləmək. Ancaq rejimə xidmət eləmək və demək olar ki, müəyyən tapşırıqları yerinə yetirmək, sifarişləri yerinə yetirmək. Ona görə də burada hansısa bir deyək ki, qanun çərçivəsində vətəndaşın qorunması demək ki, yox cərcəsində də çox zəifdir. O ki, qaldı Leyva xanıma qarşı, əgər bu cür demək var ki, açı numara təqdim olunursa, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bəlkə əvvəldə vətəndaşa qarşı bunu eləməzdilər. ola bilər. Heç o qədər də maraq kəsb eləməzdi. İndi orada başqa səbəblər ola bilərdi. Amma burada xüsusi bir qərar var. Bu, mən hesab edirəm ki, mən qeyd edirəm, onu mən öncə dedim ki, qanunlar işləmir. Deməli, qərar var və yüksək səviyyədə qərar var. Və ona görə də Leyla xanım ətrafında baş verən proseslər və bu Mir Qadırovdan başlayan və genişlənən bir proses, yəni artıq demək var ki, çox yüksək səviyyədə verilmiş qərarın əslında baş verir və mən burada biz göstərdik öncə bundan qabaq qanun pozuntuların və bu qanun pozuntuları davam edir, bundan sonra da olacaq və bu onu yenə sübut edir ki, bu bir siyasi qərardır, bu hüquqi qərar deyil və bu ölkədə heç kəs heç nədən sığortalanmayıb. Hər kəsə qarşı əgər belə bir qərar verirsə, o 100% əməl olunacaq, yerinə yetiriləcək, çünki sistem bu cür ancaq işləyir. Və bu sistemdən kimsə bunu eləməsə, qırağa dursa, çəkinsə və s. özü əziləcək bu sistemin altında. Yəni, bu gəlir çıxarır bu totalitar sistemlərin demək var ki, quruluşuna, yəni olsun Sovet, olsun, nə bilim, faşist, ya olsun, nə bilim, başqa bir sistem. Ancaq bu sırf totalitar sistemdə Azərbaycanda qurulub və bu formada da bu sistem fəaliyyət göstərir.
Bu arada Leyla Yunusun ofisində artıq axtarış başlayıb və Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından bizi canlı izləyənlər, video formatda canlı izləyənlər indi o görüntüləri görmək iqtidarındadılar. Yəni müxbirimiz birbaşa ofisin içinə buraxılmır, amma kənardan baş verənləri izləməyə çalışırlar kameralarla. Polis artıq gəlib və axtarış üçün içəri giriblər. Belə görüntülər bundan ibarətdir. Və hal-hazırda axtarış gedir, axtarışın nəticəsi barədə də Azadlıq Radiosunu izləyin, məlumat verməyə çalışacaq. Və bu arada dinləyicilərdən də ismarışlar davam edir. Mən elan edim nömrələri 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Siz özünüz sözünüzü deyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun efirində prodüserlə əlaqə saxlamaqla. Dinləyici Əlisa yazır. Leyla Yunusa keçmiş olsun. Əsl vətənsevərlər vətən xainləri tərəfindən vətən xaini elan edilirlər. İkinci xarici səfirlik nümayəndələri tam səmimi deyillər. Nə vaxt onlar bir vətəndaşın hüququnu axıra kimi qoruyublar? Əslində onlar hətta Avropa Birliyi nümayəndələri də hakimiyyətlə eyni siyasəti aparırlar. Əlisa yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, bəs niyə həmin xarici qüvvələr Leyla Yunusu Patstavit edirlər? Məyər onların kəşfiyyatı bilmirdimi ki, Leyla Yunusu tutmağa çalışırlar? Onlar sığınacaq verə bilməzdilərmi Leyla Yunusa? Belə bir sual var dinləyicidən. Buyurun.
Belə bir təşkilat var frontlayində. Bu hüquq müdafiəçilərin haqqını müdafiə edən bir qurumdur. Onlar zamanında bir ağır situasiyalarda hüquq müdafiəçisini ölkədən çıxardılar 3-4 aylıq ki, bu adam özünə gəlsin də. Əgər istəsəydi Leyla sığınacaq, həmin o frontlayının xidmətlərindən istifadə edərdi. Burada nə göstərdi? Burada belə bir amil yarandı da. Bax, bayaq dediniz ki, hüquq müdafiəçi özü hüququnu müdafiə edə bilmirsə. Axı, Leyla haqqını qəşək müdafiə elədi. Qanunu görünə gözəl müdafiə elədi. Leyla icazə vermədi ki, məhkəmə qərarı olmadan onun evinə girsinlər. Leyla icazə vermədi ki, onun ofisini yoxlasınlar, onun evini yoxlasınlar. Leyla dünyaya sübut elədi ki, tək hüquq müdafiəçisi yox, hər bir insan əgər haqqını ilə müdafiə edə bilsə, çox yaxşı bir göstəricidir. Bu, çox qəşəng müdafiə elədi və müdafiə də axıra kimi qorulacaq. Leyla öz işləyirdi. Mən yenə bayaq bir işarə vurdum, bir mesaj göndərdim ki, axı, hansı hüquq müdafiəçisi, vətəndaş cəmiyyətinin hansı bəyanəti səsləndi ki, Mir Qadırovun həbsindən sonra özü cəmiyyətə bəyan elədi. Kim müdafiə elədi Leyla? Özü müdafiə elədi özünü. Özü beynəlxalq aləmdən işlədi. Hal-hazırda bütün dünyada müdafiə olunur. Və bu səfirlikləri biz qınayırıq. Əgər özümüzün canına qüvvə yoxdursa, özümüz haqqımızı müdafiə eləməyi öyrənmiriksə, niyə biz qərbindən, şərqindən gözləməliyik kömək? Niyə bu xalq həmişə gözləməlidir ki, onu rus, ingilis, fransız müdafiə eləməlidir? Əşə, haqqımı müdafiə elə də. Niyə səfirliklər qınayırsın?
Vaxtı ilə Azərbaycan vətəndaşlığından kütləvi şəkildə vaxt ikən Azərbaycan vətəndaşlığından kütləvi şəkildə çıxmaq lazımdır. Müxalif liderlər heç olmasa narazıları bir araya yığıb onlara ayrı ölkələrdən sığınacaq istəsinlər. Belə bir ismarıcı var. İmza qoymayıb dinləyici. Ölkədən qaçmaq çıxış yoludur mu?
Yox, o ölkədən qaçmaq çıxışı mən istəmirəm kimisə təhqir edir, yəni toxunum, ancaq o zəiflərin işidir. Güclülər burada qalıb, burada mübarizəni aparır. Və çox çətindir, çox çətindir, amma başqa çıxış yolu yoxdur. Və mən hesabıyorum ki, belə adamlar əməkə olacaq. Düz də azalıb, son vaxtlar və düz deyirlər ki, məsələn, hüquq müdafiəçilərini götürəndə, bu vəziyyət hər yerdə də, mediada da və s. Və dünən əlbəttə ki, orada birinci növbədə hüquq müdafiəçilər gəlməliydilər, orada da durmalıydılar. Biz orada görmədik. Media isə gəldikcə, orada var idi Turan, kontakt, obyektiv, sancaq,
meydan,
meydan azadlıq, məncəm bu, təxmini. Bu da Azərbaycan mediası. Bəs, yəni, belə bir qalmaqal, belə bir vəziyyət.
Yəni, heç bir telekanal yoxdur.
Heç bir nə telekanal, nə web saytlar və s. Və prezident deyəsən, dünə mənə sual bir gün verdilər ki, prezident deyib ki, Azərbaycanda artıq müstəqil media bərqərar oldu. Mən də indi onu soruşuram. Bəs bu müstəqil media haradadır?
Bu
müstəqil media nəyi yazır? Axı, bu müstəqil media bir gün Azərbaycanda bizdə Azərbaycan jurnalistinin peşə əxlaq kodeksi var və birinci prinsipi ondan ibarət ki, həqiqətə xidmət, həqiqətə jurnalist həqiqəti axtarmalıdır, buna cəhd eləməlidir və burada balansa, pluralizmə, obyektivliyə, düzgünlüyə əsaslanıb bunu təqdim eləməlidir, buna nail olmalıdır və mən soruşuram, hansı telekanallarda pluralizm var, balans var, obyektivlik var, hansı saytlarda bu var və budur mu yaradılan Azərbaycanda bərqərar olan azad media?
Yeri gəlmişkən, aclıq aksiyası keçirilən nidaçıların valideynləri də medianın tamamilə diqqətindən kənarda olduğunu bu məsələnin deyirlər və giləylənirlər bununla bağlı ki, ölkədə olan heç bir telekanal 13 gündür, bugün artıq 13-cü gündür ki, aclıq aksiyası keçirilən nidaçıların vəziyyəti ilə maraqlanmır. Bax, belə bir giləyi onlar da səsləndirirlər. Dinləyici yazır Aqil, qeyrət papaq deyil ki, başdan başa qoyulsun. Yəni, papaq qeyrət demək deyil. Başqa bir dinləyici yazır. Biz müstəqil olduq ki, biz əsarətdə olmayaq. Tam tərsini gördük. Hanı topun, tankın qarşısında əli yalın çıxan xalq. Niyə susur? Həbsdə nidaçılar neçə gündür aclıq edirlər. Əfi yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Leyla xanımın hakimiyyətin sifarişi ilə incidilməsi həm də özünü müxalifət adlandıran, lakin 17 iyun 93-cü il tarixdə hakimiyyəti Heydər Əliyevə ötürənlər hələ də məxfi KGB-yə xidmət edirlər. Heydər Əliyev rejimi öz bildikləri kimi qəddarcasına xalqa divan tutur. Bəs müxalifət nəyə xidmət edir? Səyyaf Musayev yazır bunu. Belə bir şərt də var dinləyicidən. Yəni, əslində, yenə bu bir dilemanı ortaya çıxarır və bir çox ölkədə bu mövcuddur bu dilema. Hüquq müdafiəçisi ilə müxalifət arasında divar istənilən siyasi qüvvə arasında divar olmalıdır mı və bu divar bu məqamlarda hansı şəkildə aşıla bilər yəni o sərhəd? Bizim
bu hüquq müdafiəçisi elə bir peşədir ki iqtidarı da tam təmin eləməyəcək, müxalifəti də tam təmin eləməyəcək. Ümumiyyətlə, birinci ən əsas amil odur ki, hüquq müdafiəsi heç bir siyasi partiyanın üzvü olmalı deyil. Bir də ki, heç bir siyasi partiyaya yaxınlığı olmamalıdır da. Tam müstəqil bir olmalıdır. Ona görə ki, hüquq müdafiəsi rahatçılığıyla haqqı müdafiə edir. Onun üçün müxalifət yoxdur, onun üçün iqtidar yoxdur. Və bu zamanımız da elə gətirib ki, bizim ölkəmizdə də elə gətirir ki, hüquq müdafiəçisi öz-özündən asılı olmadan elə bir ki, hökumət üçün müxalifətə çevrilmiş olur. Ona görə ki, əgər ölkəmizdə qanun işləmirsə, əgər ölkəmizdə bu dəqiqə gənclər türmədədirsə, əgər bu günləri gör neçə gəncin həyatı təhlükə altındadırlarsa, neçə ananın gözü yaşdadırsa, bu dəqiqə bu dursun hüquq müdafiəçisi bəyəm kimi haqqı müdafiətin tərəfindədir. Bir gün o şəxsləri müdafiə edən, onları siyasi məhbus adlandıran hüquq müdafiəçisi əlbəttə hökumət üçün çox arzu olunmayan bir insan olacaq və çalışacaq ki, onun dilini bağlasın müxtəlif vasitələrlə, müxtəlif təzyiqlərlə. İndi də görürsünüz ki, artıq belə hüquq müdafiəçiləri də azalıb. Görürsünüz, hündürdən danışan hüquq müdafiəçiləri də azalıb. Bu ölkədə belə bir təhlükə də var. Vətəndaş cəmiyyəti üçün bir təhlükə də var. Və ölkə insan haqları üçün də belə bir təhlükə var. Ona görə də deyirəm, o hüquq müdafiəçisi üçün haqqın tərəfidir. Nə müxalifətin, nə iqtidarı.
Digər bir məsələ bu Azərbaycanda baş verən hüquq pozuntularının, həbslərin, siyasi həbslərin, hətta acılıq aksiyalarının dünya mətbuatına yansımaması məsələsidir. Yəni, indiyə kimi yalnız BBC-nin bir proqramında bundan bağlı qısa bir xatırlatma olub və beynəlxalq mətbuatda bu o qədər də ciddi şəkildə əksini tapmır. Bunun səbəbi nədir? Yəni, bu Misirdə, Suriyada, Ukraynada daha ciddi hadisələrin baş verməsidirmi, yoxsa başqa səbəbləri var?
Konkret Leyva Yunusun işinə bağlı?
Yox, ümumiyyətlə, yəni ki, nidaçıların həbsi, nə biləm, çoxlu siyasi həbslər var, aclıq aksiyası var və s. Bütün bu xəbərləri biz yəni, beynəlxalq mətbuatda da yansımalını görmürük.
Bilirsinizmə, bundan bağlı qeyd olunurdu, yəni, beynəlxalq hesabatlarda bu əks olunur ki, bütün dünyada demək var ki, insan haqları sayəsində vəziyyət çox xeyli pisləşib. Hətta qabaqcı ölkələrdə də bu problem var. Yəni, bu demək var ki, dəyərlər kifayət qədər devalvasiya olunur və bu problemlər çoxalır hər yerdə. Və təkcə Azərbaycanda və s. deyil, çoxdur. Və ona görə də mən isə bilirəm ki, gündəmdə hər dəfə bunu saxlamaq çox çətindir, bu bir.
Xüsusilə də deyək ki, Misirdə 12 min məhbus indi acılıq aksiyası başlayıb, 683 nəfərin edam qərarına etiraz olaraq.
Bəli. Yəni, başqa deyək ki, hadisələr var, yəni gündə hadisələr dəyişir və deyək, xəbərlər lentlərində bir-birinə əvəz olunur, yəni birinci, ikinciyə keçir, üçüncüyə keçir, dördüncüyə və s. Bu həməşə davam edir, proses gedir və bu məsələni gündə də saxlamaq kifayət qədər mən hesab edirəm ki, asan deyil, çətindir və o birisi tərəfdən isə buna ciddi müəyyən maraq olmalıdır. Mən yenə deyirəm ki, son zamanlar bu dəyərlər, prinsiplər kifayət qədər devalvasiya olunub, adiləşdirməyə başlayıb. İnsan həyatı deyək ki, bir eşidirik ki, orada nə bilim partlayış oldu, 20 nəfər, 100 nəfər adam həlak oldu, burada nəsə baş verdi. Yəni, bunlar şahmat formasında hər yerdə olur, həbslər və s. Yəni, o qədər çoxdur ki, demək var ki.
Digər tərəfdən bu, beynəlxalq agentliklərin deyək ki, Associated Press, France Press və Reuters agentliklərinin buradakı müxbirlərinin maraq dairəsində
o müxbirləri mən açığın deyim ki, sizə bu 90-cı illərdə olan burada işləyən müxbirlər və indiki müxbirlər arasında fərq var. Mən ərdən o lentlərə baxıram Azərbaycanla bağlı gedən xəbərlərə, görürəm ki, elə bir ki, senzuradan keçirilən xəbərlərdir. Yəni, o xəbərlər daha çox hakimiyyətin informasiya vasitələrinin yaydığı və ona yaxın yaydığı informasiyalara bənziyir. Traktovkaları ona bənziyir, yəni yanaşma ona bənziyir, üst-üstə düşür, trafaretləşir. Bax, bu problem var. Bu problem var, çünki hesab edirəm ki, bu tipli kütlə informasiya vasitələrinə də hakimiyyət artıq nəzarət eləməyə başlayıb, yəni buradakı şəbəkələrə və s. Bu, mən hiss eləyirəm, görürəm. İndi o başqa məsələ ki, orada bunu görürlər, görmək istəyirlər, istəmirlər, o artıq başqa bir mövzudur.
Mirvari xanım, sizcə yəni dünyaya xəbər çatdırmaq çətinləşir, ölkə içində hökumət dinləmək istəmir, çıxış yolu hardadır?
Dünya xəbər çatdırılır, məsəl üçün mən deyirəm də bir neçə hüquq müdafiəçisi ilə mən təmasda oldum və Leylanın özünün də üzv olduğu çox güclü koalisiyalar var ki, hansı ki orada rəhbərlikdə Leylə təmsil olunur və dünya lazım qədər bu dünəndən bəri var, bu 3-4 gündə kifayət qədər xəbər çatdırılıb və bu Azərbaycan imici üçün çox yaxşı olmayan bir hal yaranacaq. Bunu qoydum qırağa. Ölkə daxilinə baxaq, gəlin mətbuata baxaq. Fikir verirsiniz ki, mətbuat artıq iki hissiyə bölünüb.
İki hissə yoxdur, nə iki hissə?
Biri o oligarxın, bəlkə də çox. Mən o
oligarxları deyirsiniz?
Nəzarətdə olanlardır.
Oy, çoxalır gündən-günə çoxalır.
Müstəqillər azalıb barmağına səs. Gördünüz sadaladı 6-5-6 oldu da müstəqil mətbuatı, hansı ki o dəqiq elə hamı yanında oldular. Amma siz görürsünüz ki ölkədə də həmin bax mən zaman-zaman donorlarımıza deyirəm ki, ölkədə qonqoların konfranslarda iştirak eləməsi daha çox rahatlaşıb. Nəinki müstəqil təşkilatların ki, reallığı qırağa çıxarda bilməsin. O cümlədən də Azərbaycanın Qonqo mətbuatı. Yaradılan mətbuat da bu. Burada böyük rol oynayır. İctimai rəy formalaşdırır. İctimaiyyətin fikrini başqa yönə. Görürsünüz, Leyli ilə qədər hansı ki Azərbaycan cəmiyyətinin yaralı yerinə toxunurlar. Bu erməni məsələsi, erməni şpionu. Amma bu orada da iş nə yoxdur, amma reallıq da bilir. Nə inəmək lazımdır? Sadəcə özünə inam olmalıdır. Mən nə qərbini inanıram, nə şərqini inanıram, nə rusunu inanıram. Mən öz vətəndaşlarımı inanıram. O insanları inanıram ki, mən onlara tankın qabağında dayanmışdım 90-cı ildə. O var bizdə.
Görünəcək o vətəndaş yəqin ki nə zamansa və əziz dinləyicilər Azadlıq Radiosunu izləyin. Leyla Yunusun hal-hazırda ofisində axtarış gedir və bundan sonra nələrin baş verəcəyi barədə Azadlıq Radiosundan xəbər tutacaqsınız. Xəbər saatı indi növbədədir. Xəbər saatını Kamran Mahmudov təqdim edəcək. Günün əsas xəbərlərini oradan izləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Азадлык радиосунун эфиринде